شاش مزانه کی درسان جی گشت مہنت امی دکان کنن تے اور مطلب امی امیشا نی بدولتا سی مچھی آر تے بنی تے اور چک سر سر چیز ما ورگا اور صحت تے واسطے میں سخت چارے امی چیز ما ورگا سبزیاں بھلے ایشا نی قدرہ ما ہچ کنا گانے نی گپ یاد بگن کی مارچی در کی بگن مارچی مزن بگن اچھی دی ما ورو نا ایشا نی قدرہ نہ کنا گڑا ما اس کی مطلب ترقی کنا ما مطلب حقیقت ترقی ہچ کنا گانے نی مطلب گڑا ما انسان نے ما جانور نے بچا درسان جی گشت مہنت امی کنا ایشا کی امیشا نی مہنت ہویا چھ ما گشت مطلب صحت اب